Var saprast cilvēku kļūdas, bet šī ir ļoti liela. Par vēlēšanās vairāk nekā 600 neapzīmogotajām aploksnēm saka Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja Inga Goldberga no Saskaņas. Viņa domā, ka šo jautājumu noteikti pārunās arī viņas vadītajā Saeimas komisijā.
Tas ir pilnīgi noteikti arī no mūsu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas puses. Diskutējums jautājums, lai saprastu, kā tā kļūda varēja rasties. Vai tā ir tikai organizatoriska un cilvēciska kļūda, vai tas tomēr ir arī kaut kāda nepieciešamas izmaiņas likumdošanā. Varbūt ir kaut kas palaists garām. Tā kā jebkurā gadījumā analīze ir nepieciešama.
Saeimas juridiskās komisijas vadītājs jaunās konservatīvās partijas biedrs Juris Jurašs tikmēr Latvijas radio skaidroja, lai lēmtu par šī jautājuma skatīšanu savā komisijā ir jāsaņem skaidrojums no Centrālās vēlēšanu komisijas par notikušā apstākļiem.
Lai saprastu, vai tā problēma ir tajā, ka kādi normatīvi akti vai tieskais regulējums ir bijis tas, kurš ir novedis pie šāda rezultāta, vai arī gan tur ir vienkārši, kā es saku, kāda neizdarība, paviršība vai ļaunprātība, un tad ir jāsprot, ko mēs kā juridiskās komisijas pārstāvi varam darīt.
Sabiedrības par atklātību Dēlna vadītāja Liena Gātere ir pārliecināta, jautājums jādala divās daļās. Viens, tieši kas nogājis greizi un kā Centrālajai vēlēšana komisijai turpināt darbu, lai šādas kļūdas nākotnē nepieļautu. Bet otrs?
Ja pirmais bija tehniskais jautājums, otrais ir tās jau valsts reputācijas un drošības jautājums. Ja, ka mums ir svarīgi novērst kādas aizdomas, tad, nu, kas plašāk varētu tikt kaut kā provocētas vai kaut kā dēna tikt mest uz to, ka, nu, ir bijusi kaut kāda tīša rezultāta viltošana vai viltošanas mēģinājums vai kaut kāda provokācija. Katrā ziņā CVK dabīgi atbildība tā ir. Jautājums, protams, kas šeit ir, kurā līmenī ir, teiksim, kaut kāds pārāvums noticis, pieļaut kaut kādas atkāpes no tā. Tas būtu jautājums, teiksim, kas būtu priekšdienām ļoti svarīgs, lai mums Latvijā katram vēlētājiem vai nebūtu skaidrs, kad vēlēšanās tiek darīts viss, teiksim, no organizatoriskā viedokļa, lai šīs vēlēšanas notiktu godīgi.
Savukārt bijusi Saeimas deputāte Lolita Čigāne ir ar plašu pieredzi starptautisko vēlēšanu novērošanā. Novērojusi ap 20 vēlēšanām Kirgistānā, Armēnijā, ASV un Horvātijā, kā arī citviet. Viņa norāda, Latvijā ir līdzinoši sakārtotas un labas vēlēšanas, un šis ir viens atsevišķs incidents, tomēr notikušais obligāti jāpārbauda.
Vispirms atbildīgi ir tie cilvēki, kas neveica to apzīmogošanu, bet tad ir jāiet soli tālāk un jāskatās, vai viņi saņēma pietiekami skaidras instrukcijas. Un es zinu, ka iecirkņu darbiniekiem bija jāsapulcējās jau divas dienas iepriekš, lai pārdomāti izvietotu iecirkņu. Tā kā pēc būtības laiks bija, bet ir jautājums, vai bija pietiekami skaidras instrukcijas, ka šis obligāti ir jādara.
Čigāne arī norāda, jāceras, ka problēmas ir vien ar diviem iecirkņiem, tādēļ jāsaprot, kāpēc tieši tur kaut kas nav sadzirdēts, izdarīts un nostrādājis kā nākas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.